Καλησπέρα αδερφοί και από μένα. Απόψε το βράδυ ήθελα να μελετήσουμε ένα κομμάτι από την Παλιά Διαθήκη, συγκεκριμένα από το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 55 και εδάφια 1 έως 3. Ισαΐας κεφάλαιο 55 και εδάφια 1 έως 3. «Ελάτε όλοι όσοι διψάτε, εδώ είναι το νερό. Ακόμα και όταν χρήματα δεν έχετε, ελάτε, αγοράστε και φάτε. Ελάτε, κρασί και γάλα αγοράστε δίχως χρήματα και δίχως πληρωμή. Γιατί ξοδεύετε τα χρήματα για πράγματα που δεν σας τρέφουν και το μισθό του κόμπου σας τον σπαταλάτε για κάτι που δεν σας χορταίνει. Υπακούστε σε μένα και θα φάτε ό,τι καλύτερο και θα ευχαριστηθείτε την εκλεκτή τροφή. Ανοίξτε τα αυτιά σας και ελάτε σε μένα. Ακούστε με για να βρείτε τη ζωή. Θα κάνω με εσάς μια διαθήκη αιώνια, αυτήν που υποσχέθηκα στο Δαβίδ». Αν έπρεπε να βάλω ένα τίτλο στο απόψινό μήνυμα, θα το έλεγα «Η μεγάλη πρόσκληση». «Η μεγάλη πρόσκληση». Αυτό που θέλω να δούμε σε αυτό το μήνυμα είναι ότι ο Θεός μας προσκαλεί σε μια γιορτή ζωής. Δεν υπάρχει, νομίζω, άλλο κείμενο στην Αγία Γραφή που να το δείχνει αυτό τόσο ζωηρά όσο αυτό το κομμάτι στον Ισαΐα. Όμως, για να το κατανοήσουμε καλύτερα, θα ήταν σκόπιμο να δούμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται ο Θεός και φτάνουμε τελικά στην πρόσκληση αυτή από το Θεό. Είναι, νομίζω, γνωστό σε όλους μας ότι το έργο της λύτρωσης του Χριστού περιγράφεται προφητικά από τον Ισαΐα, στο 53ο κεφάλαιο, δύο κεφάλαια πιο πριν. Έτσι, λοιπόν, στο 53ο κεφάλαιο, ο Ισαΐας περιγράφει με μια καταπληκτική λεπτομέρεια τι θα γίνει, πώς θα έρθει ο Χριστός 700 χρόνια πριν έρθει. Περιγράφει, λοιπόν, με λεπτομέρειες το πώς θα έρθει ο Χριστός, πώς θα υποφέρει, πώς θα σηκώσει τις αμαρτίες του λαού του Θεού και θα πεθάνει για μας και θα αναστηθεί ξανά. Θα διαβάσω 2-3 μόνο εδάφια από το 53ο κεφάλαιο και εδάφια 4, 5 και 6. «Αυτός όμως φορτώθηκε τις λήψεις μας και υπέφερε τους πόνους τους δικούς μας. Εμείς νομίζαμε πως όλα όσα τον βρήκαν ήταν τραύματα, πληγές και ταπεινώσεις από το Θεό. Μα ήταν αιτία οι αμαρτίες μας που αυτός πληγώθηκε. Οι ανομίες μας που αυτός εξουθενώθηκε. Για χάρη της δικής μας σωτηρίας εκείνος τιμωρήθηκε. Και στις πληγές του βρήκαμε εμείς τη γιατριά. Όλοι εμείς πλανιόμασταν σαν πρόβατα. Είχε πάρει ο καθένας μας το δικό του δρόμο. Μα ο Κύριος έκανε να πέσει πάνω του όλων μας η ανομία». Πόσο πιο συγκεκριμένα θα μπορούσε να το πει, αλήθεια. Και στον στίχο 8 μιλάει για το θάνατό του. «Κακόπαθε, καταδικάστηκε και οδηγήθηκε μακριά. Ποιος στη γενιά του ανάμεσα σκέφτεται τι να απόγινε? Τον εξαφάνισαν από τον ζωντανό τον κόσμο. Για τις αμαρτίες μας χτυπήθηκε από το θάνατο». Και στο εδάφιο 12 μιλάει για την Ανάσταση. «Γι' αυτό και θα του δώσω θέση στους μεγάλους ανάμεσα και θα μοιράσει αυτό τα λάφυρα στους ισχυρούς, επειδή ο ίδιος τη ζωή του στο θάνατο την έδωσε και δέχθηκε να συγκαταλεχθεί με τους αμαρτωλούς. Αυτός πολλών τις αμαρτίες βάσταξε και μεσητεύει υπέρ των αμαρτωλών». Ο θάνατος όμως, όπως ξέρουμε, δεν ήταν το τέλος του Χριστού. Σήκωσε τις αμαρτίες πολλών και ο Θεός τον τίμησε με την νίκη πάνω στο θάνατο και την αμαρτία. Τώρα είναι ζωντανός και βασιλεύει στον ουρανό και θα έρθει πάλι. Έτσι, λοιπόν, στο κεφάλαιο 53 μπορούμε να πούμε ότι ο προφήτης Ισαΐας βλέπει το έργο της λύτρωσης ολοκληρωμένο με το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, είπαμε, περίπου 700 χρόνια πριν γίνει πραγματικότητα. Στη συνέχεια, στο επόμενο κεφάλαιο, στο 54, ο Ισαΐας προβλέπει μερικές από τις μεγάλες ευλογίες που θα έρθουν στο λαό του Θεού. Ακριβώς επειδή ο Μεσσίας έχει νικήσει το πρόβλημα της ενοχής και της αμαρτίας, όπως αυτό το περιγράφει στο 53, για αυτό το οποίο ήρθε και πέθανε ο Χριστός. Και λέει στο 54ο κεφάλαιο ότι μια από τις μεγάλες ευλογίες που θα έρθουν στο λαό του Θεού εξαιτίας του θανάτου και της Ανάστασης του Χριστού είναι ότι όλα τα έθνη θα αγγιχτούν. Η λύτρωση που φέρνει ο Χριστός δεν είναι μόνο για τους Εβραίους. Δεν είναι μόνο για μας. Είναι για όλους. Για όλους. Και αυτό λοιπόν μας οδηγεί συνέχεια στη μεγάλη πρόσκληση του κεφαλαίου 55 που θα μελετήσουμε. Αφού γίνει η λύτρωση και το θέλημα του Θεού είναι πραγματικά οι ευλογίες αυτής της λύσης που έφερε ο Χριστός να εξαπλωθούν σε όλα τα έθνη, τότε δεν είναι καθόλου έκπληξη το ότι ο Θεός προχωράει σε μια μεγάλη πρόσκληση. Όχι μόνο για λίγους, όχι μόνο για αυτούς που μπορούν να πληρώσουν, αλλά για όλους. Καθώς λοιπόν βλέπουμε τα τρία αυτά εδάφια που διαβάσαμε από το 55ο κεφάλαιο, ανακύπτουν τρεις ερωτήσεις. Ποιοι προσκαλούνται με αυτά τα λόγια? Ποιοι προσκαλούνται? Δεύτερο, τι τους προσφέρεται? Και τρίτο, τι πρέπει να κάνουν για να πάρουν αυτή την προσφορά? Ας δούμε λοιπόν με τη σειρά ποιοι προσκαλούνται. Η απάντηση είναι εύκολη σχετικά, φαίνεται μέσα. Προσκαλούνται δύο είδη ανθρώπων. Το πρώτο είδος περιγράφεται στο εδάφιο 1. Ας έρχεται καθένας που διψά στα ύδατα. Και αυτός που δεν έχει χρήματα, ας έρχεται, ας αγοράζει και ας τρώει. Ελάτε να αγοράσετε κρασί και γάλα χωρίς χρήματα και χωρίς τιμή. Δηλαδή, η πρώτη ομάδα των ανθρώπων που προσκαλούνται είναι οι διψασμένοι και οι φτωχοί. Διψασμένοι και φτωχοί. Είναι άνθρωποι διψασμένοι που δεν μπορούν να πληρώσουν να πάρουν αυτό που χρειάζονται. Οι άνθρωποι αυτοί θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχαν πολλές ελπίδες που χάθηκαν. Ζούνε χωρίς ελπίδα πλέον. Χωρίς όνειρα. Τα όνειρά τους έχουν ξεθοριάσει. Βρίσκονται σε αδιέξοδο. Είναι άδειοι, δυσαρεστημένοι. Περιμένουν να υπάρξει κάτι περισσότερο στη ζωή. Δεν έχουν χρήματα να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις. Δεν έχουν κίνητρα. Αλλά έχουν μια λαχτάρα, έχουν μια δίψα. Το χαρακτηριστικό είναι εσείς που διψάτε, λέει. Άρα υπάρχει ένα κίνητρο, υπάρχει η δίψα. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, είσαι ακριβώς ο υποψήφιος που ψάχνω. Εσύ που διψάς. Λέει, έλα, ελάτε, καθένας που διψάει και δεν έχει χρήματα. Χωρίς πόρους, χωρίς διαπραγμάτευση, χωρίς εξουσία, χωρίς κύρος, άδειος. Ο Θεός σε προσκαλεί σήμερα να έρθεις και να απολαύσεις το συμπόσιο αυτό της σωτηρίας. Αυτή είναι η μεγάλη πρόσκληση. Όμως έχουμε στη συνέχεια και μια δεύτερη ομάδα ανθρώπων, ένα δεύτερο είδος ανθρώπων, που προσκαλεί και αυτούς ο Κύριος. Νομίζω ότι όλοι οι υπόλοιποι που δεν αισθανόμαστε ότι ανήκουμε στο πρώτο είδος, θα ανήκουμε στο δεύτερο, αν είμαστε ειλικρινείς. Και αυτό το είδος του ανθρώπου περιγράφεται στο εδάφιο 2. Λέει, γιατί ξοδεύετε τα χρήματά σας για πράγματα που δεν σας τρέφουν? Έχετε χρήματα, αλλά τα ξοδεύετε για πράγματα που δεν σας τρέφουν. Και το μισθό του κόπου σας για αυτό που δεν σας χορταίνει. Ξοδεύεις, αποκτάς, αλλά δεν χορταίνεις. Στο πρώτο εδάφιο ο Θεός είπε, αυτός που δεν έχει χρήματα ας έρθει. Ενώ στο δεύτερο λέει σε κάποιον που έχει τα χρήματα, που δουλεύει, γιατί μιλάει για το μισθό του κόπου σας, έτσι, προσκαλεί και αυτόν, ο οποίος έχει χρήματα. Το πρώτο είδος ατόμου είναι, θα λέγαμε, πτωχευμένο πνευματικά και το ξέρει, δεν έχει τίποτα. Είναι διψασμένος, αλλά δεν έχει τίποτε άλλο, μόνο τη δίψα του. Το δεύτερο είδος ανθρώπου όμως Έχει χρήματα και τα ξοδεύει. Έχει δύναμη και κοπιάζει. Όμως ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα και πάλι είναι εκνευρισμός. Είναι, θα λέγαμε, μια αίσθηση ματαιότητας. Ότι αυτό που ψάχνω δεν καταφέρνω να το αποκτήσω. Αυτός ο άνθρωπος εξακολουθεί ακόμα να ξοδεύει και να εργάζεται και να ονειρεύεται και να κυνηγάει, να ψάχνει, να πειραματίζεται. Διαφορετική δουλειά. Αλλάζει δουλειές. Αλλάζει πόλεις, αλλάζει αυτοκίνητα. Αλλάζει γυναίκα ή άντρα αντίστοιχα. Νομίζει ότι ένα νέο κομπιούτερ θα τον ικανοποιήσει, ένα ακριβό τηλέφωνο θα τον ικανοποιήσει. Πολλά ταξίδια θα τον ικανοποιήσουν. Νέα εμφάνιση θα τον ικανοποιήσει. Και ούτω καθεξής χωρίς τέλος. Αυτά δεν έχουν τέλος. Μέχρι που έρχεται η τραγική διαπίστωση. Δεν υπάρχει πηγή νεότητας. Όσο και να πας στον πλαστικό χειρουργό, η νεότητα θα γλιστράει μέσα από τα χέρια σου. Το χειροκρότημα πάνω στη σκηνή αρχίζει να εξασθενεί. Το καινούριο σκάφος που ίσως απέκτησες είναι βαρετό. Δεν σε τραβάει πλέον. Όλα τα καινούρια γίνονται παλιά. Και οι επιλογές γίνονται όλο και λιγότερες. Ο Θεός ξέρει πολύ καλύτερα από σένα. Εσένα έχει στο μυαλό του όταν λέει «Γιατί ξοδεύετε τα χρήματά σας για ψωμί που δεν είναι ψωμί στην πραγματικότητα και εργάζεστε για όνειρα που δεν ικανοποιούν». Έτσι λοιπόν βλέπουμε τα δύο αυτά είδη ανθρώπων όπως τα περιγράφει ο προφήτης Ισαΐας. Οι διψασμένοι που δεν έχουν χρήματα και δεν μπορούν να πληρώσουν και οι διψασμένοι πάλι, και αυτοί είναι διψασμένοι, που σκέφτονται ότι μπορούν να πληρώσουν και με τα χρήματά τους να αποκτήσουν την ικανοποίηση. Κοινό στοιχείο όμως και στους δύο είναι η δίψα. Είναι η δίψα. Και νομίζω ότι όλοι μας θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι ανήκουμε σε μία από τις δύο αυτές ομάδες. Ο Θεός λοιπόν βλέπουμε ότι προσφέρει δωρεάν τη γιορτή Του. Καλεί στη γιορτή Του δωρεάν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι και φτηνή γιορτή. Ξέρετε, έχουμε συνηθίσει όλοι μας ότι στην έννοια ότι το δωρεάν είναι φτηνό. Όμως η παροχή τέτοιου πλούσιου δείπνου που κάνει ο Κύριος είναι δαπανηρή και το κόστος, όπως το είπε ο Ισαΐας, θα βαρύνει τον υπηρέτη του Θεού, δηλαδή τον ίδιο τον Χριστό. Βάρινε το κόστος στο Σταυρό. Και είναι εκπληκτικό ότι αυτό το συμπόσιο με την υπόσχεσή του ότι θα μας ικανοποιήσει πραγματικά παρέχεται χωρίς κόστος τελικά σε μας, αρκεί να είμαστε πρόθυμοι να παραδεχθούμε τη φτώχεια μας και την αδυναμία μας. Τρεις φορές σε αυτή την περικοπή ο Θεός παρακινεί όλους όσοι θα ακούσουν. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Και άλλες τρεις φορές λέει ακούστε, ακούστε. Παρουσιάζει τρεις υποσχέσεις για τους διψασμένους. Μια αιώνια διαθήκη, ένα φιλάνθρωπο βασιλιά και τελικά τον ίδιο του τον εαυτό. Και συγκρίνει αυτήν την αληθινή ικανοποίηση της ψυχής που προσφέρει με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τριών ποτών. Δηλαδή, βλέπετε ότι αναφέρονται τρία ποτά στην περικοπή αυτή. Νερό, γάλα και κρασί. Ας τα δούμε ένα-ένα τι θα μπορούσε να συμβολίζουν. Νερό. Ελάτε όλοι όσοι διψάτε, ελάτε στα νερά. Ελάτε στα νερά. Πρώτα-πρώτα ο Θεός προσφέρει νερό για να σβήσει τη δίψα της ψυχής μας. Ελάτε όλοι όσοι διψάτε, ελάτε στα ύδατα. Ελάτε στα νερά καταρχήν. Πρώτα-πρώτα ελάτε στο νερό. Απευθύνει έκκληση σε εκείνους οι οποίοι δεν μπορούν να καλύψουν ούτε την πιο βασική ανθρώπινη ανάγκη της επιβίωσης. Όσοι πεθαίνουν από αφυδάτωση. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το νερό είναι απολύτως απαραίτητο για τη ζωή. Κανείς δεν μπορεί να αντέξει πάνω από 2-3 μέρες χωρίς νερό. Ενώ για φαγητό, χωρίς φαγητό μπορεί να αντέξει πολύ περισσότερο. Έτσι λοιπόν καλεί ο Θεός τους ανθρώπους να έρθουν να λάβουν αυτό το δροσιστικό και αναζωογονητικό ποτό, το νερό, για να γλιτώσουν από το θάνατο ουσιαστικά. Για εκείνους λοιπόν που χάνονται από τη δίψα στην έρημο και το μόνο που μπορούν να σκεφτούν είναι το νερό. Κάποιος που είναι στην έρημο δεν μπορεί να σκεφτεί τίποτε άλλο. Μπορεί να είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου, αλλά εκείνη τη στιγμή αυτό που χρειάζεται είναι μόνο το νερό. Αλλιώς είναι νεκρός. Και έτσι λοιπόν η προσφορά του Θεού αρχίζει με την πιο ουσιαστική ανάγκη, την ίδια την επιβίωση. Το νερό που ξαναζωντανεύει τον κουρασμένο, που δίνει ζωή στον ατονισμένο. Και όπως λέει και ο 23ος ψαλμός που τον ξέρουμε πολύ καλά, ο Χριστός είναι ο καλός βοσκός που με οδηγεί σε νερά ανάπαυσης και ανορθώνει την ψυχή μου. Εδώ λοιπόν ο Ισαΐας μιλάει προφητικά. Όταν ο Χριστός που είναι ο πολυαναμενόμενος Μεσσίας φτάσει στο προσκήνιο, 700 χρόνια μετά, θα ανακοινώσει ότι το νερό που δίνει είναι το ζωντανό νερό πλέον. Όχι μόνο θα σβήσει τη δίψα της ψυχής μας αυτή τη στιγμή, αλλά λέει στο Ιωάννης 4:14, «Όποιος πίνει από το νερό που θα του δώσω, δεν θα διψάσει ποτέ ξανά». Τι μεγαλειώδες. Το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή νερού που θα αναβλύζει αιώνια ζωή. Πάμε στο δεύτερο στοιχείο, στο γάλα. Ο Θεός όχι μόνο προσφέρει νερό για επιβίωση, αδερφοί μου, αλλά προσφέρει και τροφή για δύναμη στη συνέχεια. Δεν αρκεί να επιβιώσουμε μόνο. Πρέπει να δυναμώσουμε στη συνέχεια, να αυξηθούμε. Τρέφουμε τα μωρά μας με μια ατέλειωτη διατροφή γάλακτος για αρκετούς μήνες, τους πρώτους μήνες της ζωής τους, για να τα βοηθήσουμε να μεγαλώσουν. Και είναι πάρα πολύ θρεπτικό συστατικό για να αναπτυχθούν τα μωρά και να είναι υγιή. Ένα πεινασμένο νεογέννητο, άμα το δείτε, αρπάζει οτιδήποτε βρεθεί κοντά στο στόμα του. Προσπαθεί να τραφεί μόνο του. Αλλά αυτό που χρειάζεται είναι γάλα. Με το Χριστό ο Θεός προσφέρεται να ικανοποιήσει την όρεξή μας, αν έχουμε τέτοια πείνα να αυξηθούμε. Λέει στην 1η Πέτρου, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 2-3, «Όπως και τα νεογέννητα βρέθη, να επιθυμήσετε κι εσείς το άδωλο πνευματικό γάλα, για να μεγαλώσετε και να φτάσετε στη σωτηρία, αφού έχετε δοκιμάσει ότι ο Κύριος είναι καλός». Μας σωθεί ο Κύριος να ζητήσουμε την ανάπτυξή μας, το άδωλο πνευματικό γάλα. Αυτός ο Κύριος λοιπόν όχι μόνο μας δίνει ζωή με το νερό, το ζωντανό, αλλά μας δίνει και ανάπτυξη, υγεία, σταθερότητα και δύναμη, την οποία φέρνει η τροφή. Και πάμε λοιπόν και στο τρίτο στοιχείο, το κρασί. Τι θα μπορούσε να συμβολίζει το κρασί άραγε. Σε όλη τη γραφή βλέπουμε σε πάρα πολλές περικοπές ότι το κρασί συνδέεται με τη χαρά. Πάρα πολλές περικοπές και από τους ψαλμούς, Ισαΐα, Ιερεμία, Ζαχαρία. Ο Θεός λοιπόν έφτιαξε το κρασί για να ευχαριστήσει την καρδιά του ανθρώπου, όπως λέει ο ψαλμός 104:15. Κρασί για να ευχαριστήσει την καρδιά του ανθρώπου. Το κρασί είναι μια ισχυρή εικόνα μέσα στη γραφή. Είναι ένα συναρπαστικό ποτό που θα τολμούσα να έλεγα ότι αποτελεί μια ιδέα του Θεού, μια προσφορά του Θεού στους ανθρώπους. Και όπως τόσα άλλα από τα καλύτερα δώρα του, έχει και αυτό σοβαρούς και τεκμεριωμένους κινδύνους στα χέρια των αμαρτωλών, στα χέρια των ανθρώπων. Ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλοί άνθρωποι υποδουλώνονται στο κρασί. Είναι δύσκολο να καταχραστεί κάποιος το νερό. Πόσο νερό θα πιεις? Και είναι επίσης δύσκολο να κάνεις κατάχρηση του γάλακτος. Πίνεις κάποια ποσότητα και χορταίνεις. Όμως, στο κρασί μπορείς να κάνεις κατάχρηση. Ο Θεός όμως χρησιμοποιεί αυτό το σύμβολο και θα λέγαμε σε εισαγωγικά αναλαμβάνει αυτόν τον κίνδυνο προκειμένου να πετύχει κάποιο στόχο, να μας διδάξει. Το κρασί λοιπόν με όλους τους κινδύνους, αλλά και την ευχαρίστηση που προσφέρει, έχει κάτι να μας πει για αυτόν που μας καλεί στη γιορτή. Ο Θεός με την παροχή του νερού, του γάλακτος και του κρασιού, μας δείχνει τι Θεός είναι. Είναι Θεός προσφοράς. Προς όλους. Ο Θεός δεν είναι μόνο για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή για μεγάλες κατακτήσεις. Να πάω να γίνω ιεραπόστολος στην Αφρική. Όπως ίσως νομίζουμε πολλές φορές. Ο Θεός είναι για την καθημερινότητά μας. Μας προσκαλεί όχι μόνο να επιβιώσουμε με το νερό, όχι μόνο να μεγαλώσουμε και να γίνουμε υγιείς και ισχυροί πίνοντας γάλα, αλλά έχει ακόμα καλύτερα και μεγαλύτερα σχέδια για τις ζωές μας. Το νερό και το γάλα δεν είναι τα μόνα που χρειαζόμαστε, αδερφοί μου, στη ζωή. Ανεξάρτητα από το πόσο στοικοί θα μπορούσαμε να είμαστε σαν άνθρωποι, πόσο ψυχροί ή φλεγματικοί κάποιοι, πάντα υπάρχει μέσα μας ένα παιδί, το οποίο το έβαλε μέσα μας ο Θεός για να χαίρεται, να απολαμβάνει τη ζωή, γιατί ο Θεός μας χάρισε μια άφθονη ζωή, όπως λέει. Ο Θεός είναι πρόθυμος να μας αναζωογονήσει, καθώς περνάμε όλοι μας μέσα από τη φωτιά της κοιλάδας, της σκιάς του θανάτου. Εκεί μέσα στην κοιλάδα της σκιάς του θανάτου θα μας δώσει το νερό, θα μας αναζωογονήσει. Και όταν βγούμε από την κοιλάδα θα μας δώσει το γάλα του για να αναλάβουμε περισσότερες δυνάμεις. Στη συνέχεια όμως θέλει να μας δώσει μια ατέλειωτη ευχαρίστηση με το θαύμα του δικού του κρασιού. Και μια λεπτομέρεια εδώ. Το κρασί το ευχαριστιόμαστε συνήθως με παρέα. Δεν έχει πολύ νόημα να πίνει κάποιος μόνος του, ξεροσφύρι που λέμε. Μάλλον όχι ξεροσφύρι, μόνος του. Σε μια γωνιά χωρίς παρέα να πίνει. Έτσι ακριβώς και το κρασί της άφθονης ζωής που μας προσφέρει ο Κύριος θέλει να το απολαμβάνουμε μαζί με τα αδέρφια μας. Μαζί με τα αδέρφια μας στην Εκκλησία. Ανακεφαλαίοντας λοιπόν θα έλεγα ότι το νερό αντιστοιχεί στην ανάγκη για επιβίωση. Ο Θεός μας προσκαλεί σήμερα για να λάβουμε αναζωογόνηση. Να μας αποκαταστήσει σε μια νέα αρχή. Το γάλα συμβολίζει την ανάγκη της αύξησης. Μας προσκαλεί όχι μόνο να επιβιώσουμε με νερό, αλλά και να αυξηθούμε με το λογικό άδωλο γάλα, όπως το λέει. Και τελευταίο, το κρασί αντιστοιχεί στην ανάγκη που έχουμε για ευχαρίστηση, την οποία την παρέχει πάλι ο ίδιος. Στο τελευταίο μέρος του δευτέρου εδαφίου, περιγράφει την ποιότητα και την ποσότητα αυτών των παροχών, νερό, γάλα και κρασί. Και λέει, υπακούστε σε μένα και φάτε ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο και θα ευχαριστηθείτε την εκλεκτή τροφή. Η φράση ό,τι καλύτερο σημαίνει ότι αυτό που προσφέρει ο Θεός είναι κορυφαία ποιότητα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που είναι καλύτερο. Και αυτό που μεταφράζει σαν εκλεκτή τροφή στο κείμενο είναι η λέξη πάχος, που συμβολίζει την αφθονία, όπως είναι στην Παλιά Διαθήκη αρκετές φορές. Αντίστοιχες αναφορές υπάρχουν στον Ψαλμό 65 και στον Ψαλμό 36. Το νερό που προσφέρει ο Θεός, αδερφοί μου, είναι καλό και άφθονο. Άφθονο. Το γάλα επίσης είναι καλό και άφθονο. Έχουμε δυνατότητα να τραφούμε πνευματικά με άφθονη πνευματική τροφή. Αλλά επίσης και το κρασί είναι καλό και άφθονο. Η Αγία Γραφή μιλάει ξεκάθαρα για τα πλούτη της δόξας του Θεού. Τα πλούτη της δόξας του Θεού. Και την πληρότητα της χαράς που προσφέρει το δεξί του χέρι. Όταν μιλάει ότι δίνει το δεξί του χέρι, συμβολίζει την αυθονία. Δίνει αυτό που είναι καλύτερο και που δεν τελειώνει ποτέ. Ο Ιησούς στο Ιωάννης 4:14 είπε «Όποιος πίνει από το νερό που θα του δώσω, δεν θα διψάσει ποτέ ξανά. Το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή που θα αναβλύζει νερό αιώνιας ζωής». Αιώνιας ζωής. Και συνέχεια στο εδάφιο 3 μετά το 2 που είδαμε, λέει ποια είναι η πραγματικότητα πίσω από όλες αυτές τις εικόνες. Όλα αυτά που είδαμε είναι σύμβολα, είναι εικόνες. Και λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας και ελάτε σε μένα. Ακούστε, έτσι ώστε η ψυχή σας να ζήσει. Και θα κάνω μαζί σας μια αιώνια διαθήκη. Αυτήν που υποσχέθηκα στο Δαβίδ. Έτσι λοιπόν μας καλεί σε μια αιώνια διαθήκη, παρόμοια με αυτήν που έκανε με τον Δαβίδ, που ξέρουμε ότι του υποσχέθηκε πολύ μεγάλα πράγματα. Ο Θεός μας λοιπόν είναι το ζωντανό νερό, είναι το θρεπτικό μας γάλα και είναι το κρασί της χαράς μας. Και λέει ο Δαβίδ πάλι στον Ψαλμό 73, «Ποιον έχω στον ουρανό παρά μόνο εσένα, και δεν υπάρχει τίποτα στη γη που επιθυμώ εκτός από σένα. Η σάρκα και η καρδιά μου μπορεί να αποτύχουν, αλλά ο Θεός είναι η δύναμη της καρδιάς μου και η μερίδα μου για πάντα». Αλλά γίνεται ακόμα πιο συγκεκριμένος στο τέλος του τρίτου εδαφίου και λέει θα κάνει μαζί μας διαθήκη. Το ίδιο είδος διαθήκης που έκανε με τον βασιλιά Δαβίδ, που αναφέρεται στο Β' Σαμουήλ, εδάφιο, κεφάλαιο 7. Μια διαθήκη, λέει, σταθερής και σίγουρης αγάπης. Τι άλλο χρειαζόμαστε πέρα από αυτό? Μια διαθήκη σταθερής και σίγουρης αγάπης. Αυτό σημαίνει ότι όταν ερχόμαστε στο Θεό, αυτός δεσμεύεται από έναν απαράβατο όρκο. Όταν λέμε κάνει διαθήκη ο Θεός, δεσμεύει τον εαυτό του, όπως ξέρουμε. Και λέει, χάρη και έλεος θα μας ακολουθούν όλες τις μέρες της ζωής μας. Αυτή είναι η υπόσχεσή του. Και ολοκληρώνοντας, φτάνουμε στην τελευταία πρακτική ερώτηση. Τι πρέπει να κάνουμε για να πάρουμε αυτές τις ευλογίες? Όλα καλά, αλλά εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Βλέπετε, στην περικοπή μας αυτήν υπάρχουν 7 προστακτικές, σαν εντολές. Ελάτε, αγοράστε, φάτε, υπακούστε, ανοίξτε τα αυτιά σας, ελάτε, ακούστε πάλι. Και το αποτέλεσμα των εντολών αυτών, θα βρείτε ζωή. Όταν οι φτωχοί και οι αδύναμοι ανοίγουν τα αυτιά τους σε αυτήν την θαυμαστή πρόσκληση, θα διαπιστώσουν ότι εκείνος που έχει οργανώσει αυτό το συμπόσιο δεν είναι τσιγκούνης, αλλά είναι γενναιόδωρος. Προσφέρει αυθονία και η αυθονία που προσφέρει δείχνει τη μεγάλη του καρδιά, καθώς μας προσκαλεί να απολαύσουμε το πρόσωπό του. Ακόμα λοιπόν και σε αυτήν τη δύσκολη εποχή προσφέρεται να αναζωογονήσει τις ψυχές μας. Προσφέρεται να στηρίξει τις καρδιές μας μέσω του γιού του, του Ιησού Χριστού. Προσφέρεται να γεμίσει το πνεύμα μας με το δικό του πνεύμα. Ας πάμε λοιπόν, αδερφοί μου, όλοι σε αυτό το Θεό και ας δοκιμάσουμε τη χαρά της ικανοποιημένης δίψας, της χορτασμένης πείνας και της βαθύτατης ικανοποίησης των πιο κρυφών αναγκών μας. Αρχίζοντας από τώρα, αλλά αναμένοντας να τα γευτούμε όλα αυτά, στο μεγάλο συμπόσιο που είμαστε καλεσμένοι, αυτό που θα γίνει στο γάμο του Αρνίου. Και λέει ο προφήτης Ιωήλ 4:18, «Τη μέρα εκείνη, κρασί θα στάζουν τα βουνά, κυλόφι θα σταλάζουν γάλα. Σ' όλα τα αριάκια του Ιούδα θα τρέχουν νερά. Και μια πηγή από το ναό μου θα αναβλύζει και θα ποτίζει την ξερή κοιλάδα». Αμήν. Κύριε, μας ευχαριστούμε γιατί Εσύ μας παρέχεις τα αναγκαία για τη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας παρέχεις το δικό Σου το νερό, το ζωντανό, για να επιβιώσουμε, το δικό Σου το πνευματικό γάλα για να αυξηθούμε και το κρασί το δικό Σου για να χαιρόμαστε μαζί Σου. Δοξασμένο να είναι το όνομά Σου. Αμήν.